እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴለቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ወይ ድማ ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ሎሚ 1 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ወይ 11 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም ክታበት ዓሶ ኣብ ኣፍሪካ ቻይና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ፖሊስ ጣብያታት መኽፋታን ድሮን ንስራሕቲ ሕርሻ ከመይ ከም ዝጠቅምን ዝምልከቱ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓን ሓላፊ ርክባት ወፃእን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ሎሚ ብዋሕዝ ተፈትሑ። ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ እቲ ውድብ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብውሕስ ንኽፍታሕ ዝወሰነ ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ይብል። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ብ16 መስከረም 2015 ዓ.ም ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብ10,000 ቅርሺ ዋሕስ ክፍታሕ እኳ ወሲኑ እንተነበረ ፌደራል ፖሊስ ይግባይ ብምሕታቱ ጉዳዩ ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል እናተረኣየ ጸኒሑ እዩ። ጠቕላሊ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ምስ መርመሮ ንውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብምጽዳቕ ኣቶ ሃይሉ ብዋሕስ ንኽፍታሕ ዝሓለፈ ዓርቢ ይወሲኑ ኣሎ። መራሕቲ ታንዛንያን ኬንያን ነቲ ህንፀት ሸምበቆ ነዳዲ ዘቃላጥፍን ዋጋ ነዳዲ ንኽንኪ ሓጋዚ ክኾን እዩ ዝበልዎን ውዕል ከም ዝተሰማምዑሉ ተፈሊጡ። ቻርለስ ኮምቤ ካብ ዳሬ ሰላም ንዝለኣኹ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ፕሬዚዳንት ታንዛንያ ሳሚያ ሓሰንን ንናይ 2 መዓልታት ዕለት ኣብ ታንዛንያ ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ትማልሶን እዮም ወሲኖም። ፕሬዚዳንት ሩቶ ከምዚ ኢሎም
We will now expedite the gas pipeline.
ሕጂ ካብ ዳርየ ሰላም ክሳብ ሞምባሳ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ናይሮቢ ዝርጋሕ መተሓላለፊ መስመር ጋዝ ክነሳልጦ ኢና። ኣብ ዞበና ዘሎ ሃብቲ ተጠቒምና ንኢንዱስትሪ ይኹን ንንግድን ዘቤታዊ ድልየትን ንምውዓልን ኣብ ፀዓት ዝህሉ ቀረፅ ንምውራድን ክንሰርሕ ኢና።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ሳሚያ ሓሰንን ፕሬዚዳንት ነበር ኬንያ እሁሩ ኬንያታን እቲ ናይ ጋዝ መሕለፍ መስመር ፕሮጀክት ንምጅማር ኣብ ናይሮቢ ተፈራሪሞም። ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ፖለቲካን ንግዳውን ርክባትን ብኣወንታ ዝረኣየ ርክባት ኣለወን። ሓላሓሊፉ ኣብ ንግዳዊ ርክባት ዝረኣዩ ኣፈላላያት ፕሬዚዳንት ሳሚያ ኣብ ኬንያ ኣብ ዘካየዶ ዑደት ከም ዝተፈትዐ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ታንዛንያን ኬንያን ዘለዉ ዕንቅፋታት ንግዲ ጠሚቶም ክሰርሑ ንኽኢለታትና ሓቲትና 68 ዕንቅፋታት ኣለልዮም ኣለዉ። 54 ናይ ቀረፅ ዕንቅፋታት ተፈቲሖም 14 ተሪፎምን ኣለዉ።
ንውሓት ካብ ዳሬ ሰላም ናብ ሞምባሳ ክዝርጋሕ ተባሂሉ ዝተነድፈ መስመር ተፈጥሮ ጋዝ ኣስታት 600 ኪሎ ሜትር እዩ። መዓዝ ከም ዝዛዘም ግን ኣይተቐመጠን።
ሓላ ወሰን ስፓኝ ትማልሶኒ ን23 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ከም ዘድሐኖም ገሊጹ። ኩሎም ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ሓላ ወሰን ስፓኝ ነቲ 64 ኪሎ ሜትሮ ዝንውሓቱ ጉዕዞ ብሓንቲ ድኽምቲ ጀልባ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ኣፍሊጡ። ብሓፈሽኡ 22,316 ስደተኛታት ናብ ደሴት ካነሪ ከም ዝኣተዉ ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ውስጢ ሃገር እስጳኝ ብወገኑ ሎም ዘበን 23,271 ስደተኛታት ኣብታ ደሴት በጺሖም ኣለዉ ይብል። ዓሚ 4,400 ስደተኛታት ናብ እስጳኝ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝሞቱ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ 33 ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ እስጳኝ እናሰገሩ ከለዉ ባሕሪ በሊዕዎም ኣሎ። ሓላዊ ወሰን እስጳኝ ኣስከሬን 4 ስደተኛታት ከም ዝረኸበን ናብ ደሴት ከነሪ ከም ዝወሰዶምን እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ንሌባኖስን እስራኤልን ዘሰማምዕ ዛዛሚ ውዕል ማያዊ ግዝኣት ከም ዝተዳለወን እዚ መስርሕ ናብ ታሪኻዊ ውዕል ክልቴን ሃገራት ከም ዘሰጋግርን ወከልቲ ክልቴን ሃገራት እምነቶም ገሊፆም። እስራኤላዊ ራሺ ሃኒካ ትውዕል ኣብ ምብራቃዊ ማያዊ ግዛኣት ባሕሪ መዲትራንያን ንዝለዓል ምስሕሓብ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ክብል ከሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንምልሻን ሌባኖስ ዝኾነ ህዝቢ ኣላህ ብኣንጻሩ እስራኤል ኣብቲ ዘሳሓሕብ ስፍራ ነዳዲ ክተውፅእ እንተፈቲና መጥቃዕቲ ክፍጸማ እዩ ክብል ኣፈራሪሑ ኣሎ። ሰበስልጣን እስራኤልን ሌባኖስን ንዘሰሓሕቡ ነጥብታት ንምድቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣሜሪካዊ ሸምጋሊ ኣሙፅ ሆችስተይን ተራኺቦም ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናይ ሌባኖስ ፕረዚደንት ብወገኖም ኣብዛ ቦርኢቶ እቲ ውዕል ምስታ ሃገሮም ኣፍልጦ ዘይትህባን ካብኡ ሰጊሩ ከም ጸላይት ትሪኣን እስራኤል ጽምዶ ንምፍጣር ክሕግዝ እዩ ማለት ግና ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ኡክራይን ዝፈጸሞ ደብዳብ ተወንጫፊ ማዕርገበን ውግእ ከም ዘወፀር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኡክራይን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ብውሑድ 22 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ደብዳብ ዝተዋደደ እዩ ዝመስል ዝብል እቲ ሪፖርት መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ሰዓታት ሰባት ካብን ናብን ስራሕ ኣብ ዝመላለሱሉን ወለዲ ንደቆም ናብ መዋለ ህፃናት ኣብ ዝወስድሉን ኣብ ዝቕበሉሉን ሰዓታት ኮይኑ ኣሎ ይበል። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 በርታታ ንቱሪስታት ንኣስታት 2 ዓመትን ፈረቓን ዓፅያ ዝጸንሐት ጃፓን ኣጋሽ ንኽትቅበል ቅርብት እየ ትብሉ ኣላ። ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ ጃፓን ካብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ንዝመጽዋ ገለ ቱሪስታት ብዘይ ቪዛ ንኽኣቱ ፈቒዳ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኪሼሪ እቲ ተበግሶ ነቲ ኣብ ውሽጢ 24 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣዝዩ ዘንቈልቈለ ዋጋ ገንዘብ ጃፓን የን ዳግም ከጠናኽሩ እዩ ኢሎም። ድሕሪ ሓድሽ መምርሒ ጃፓን መገዲ ኣየር እቲ ሃገር መጠን ዝገብሮም በረራታት ብሰለስተ ዕፅፊ ምውሳኽ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብታ ህውከት ዝበርትዓላ ሃገረ ሄይቲ ተቃወምቲ ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ኣብ ፖርት ኦው ፕሪንስ ንዝርከብ ሆቴል ኣብ ዝዘርፍሉ ሰዓት ንዝተቐትለት ጸይሮም ይረኣዩ። ፖሊስ እዩ ቀቲልዋ የብሉ እቶም ተቃወምቲ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ኣእማን ክድርብዩ ከለዉ ፖሊስ ብጊድኡ ዘንብዕ ጋዝ ይትኩሰሎም ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሄይቲ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝጽውዑ ሰልፈኛታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እቲ ሃገር ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ንኒካራጓ ዘናወፀት መሸንበባ ማይን ንፋስን ዩልያ ዝሃሰሰት ዋላ እውን እንተመሰለት ብመልክዕ ብርቱዕ ማይ ንጓቲማላን ኤልሳልቫዶርን ትቕጥቅጠን ኣላ። ብሰንኪቲ ዝወረድ ሓደጋ ብውሕድ 28 ሰባት ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ሞይቶም እዮም። ኣብ ጓቲማላ ግድሚ ናብ መንበሪኦም ፈሪሱ ን5 ሰባት ቀቢርዎም። ጥቓ ሜክሲኮ ድማ ንሓደ ኣባል ሰራዊት ሓዊሱ 9 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ኣብ ኤልሳልቫዶር 5 ኣባላት ሰራዊት እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝጸደፈ መንደቕ ክመቱ ከለዉ ኣማይ ሓይሊ ፖሊስን ሰራዊትን ድማ ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ዕዋሉ ወፍሪ ከፊቶም ኣለዉ። ኣብ ሆንድራንስ 22 ዓመት ዝዕድሚያ ጓል ኣንስተይቲ ብውሕጅ ተወሲዳ ኣላ። ኣብ መወዳእትኡ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ቻድ። ኣብ ቻድ ናብ ሃገራዊ ምርጫ ዘሰጋግር መንግስቲ ጥምረት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ከም ዝምስረት መራሒ ቻድ እድሪስ ደቢ ገሊፆም። ንሶም ኣብቲ ፕረዚደንት መሰጋግር መንግስቲ ንክኾኑ ዝመዘዞም ኣኼባ ፓርላማ ከም ዝተሳተፉ ዝበፀና ዜና ሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ከቢድ ቅልውላው ዕዳ ንኣዝየን ድኻ ሃገራት ጸገም ይፈጥረለን ኣሎ ክብል ፕሮግራም ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ንፍርቂ ህዝቢ ትሕቲ ሃገራት ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝሓዛ ዝተፈላለየ ሃገራት ቅጽበታዊ ምፍኳስ ዕዳ ከም ዘድልየን እውን እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣሜሪካ ትማሉ ሶኒ ኣብ ኣሜሪካ ሃገራዊ በዓል ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ነቲ ንኣሜሪካ ዝረኸበ ጣልያናዊ ተጓዓዚ ክርስቶፈር ኮለምበስ ንምዝካር ዝተፈለየት መዓልቲ እንተኾነ ብምኽንያት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዘውረድዎ ትእዛዝ እቲ ዓለት ብሽም ኮሎምበስ ዘይኮነ መዓልቲ ደቀባት ተባሂላ ንኻልኣይ ዓመት ብኣድራጋ ተባዒላ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡክሬይን ዘበናዊ ሚሳይል ከም እታዕጥቓ ፕረዚደንት ባይደን ገሊፆም። ንሶም ነዚ ቓል እዚ ዝሃቡ ድሕሪ ምስ ፕረዚደንት ኡክራይን ዝነበሮም ዕላል ቴሌፎን እዩ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም ሓይለታቶም ንኡክራይን ዝደብደበ ግብሮ መልሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ምስ ካብ ኡክራይን ዝጐበጠታ ግዛኣት ክሪምያ ዘራኽብ ድልድል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ዕረፍቲ ነበር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛን ደራስን ፍቅሩ ኪዳነ ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ኣቶ ፍቅሩ ኪዳነ ኣብ ታሪክ ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ብሬድዮ ኣብ ምፍናው ፈላማይ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ። ልዕሊ 50 ዓመታት ብዛዕባ ፅዋዕ ዓለም ፅዋዕ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ብዝህቦም ዝነበረ ትንታነታት እውን ይፍለጥ። ብዘይካዚ ኣቶ ፍቅሩ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን እውን ከም ዝሰርሐ ታሪክ ሂወቱ ይሕብር። ምስ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እውን ሰሪሑ እዩ ኣቶ ፍቅሩ ኪዳነ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ፅዕኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዝኾነን ንትሕቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ዘገልግልን ክታበት ሕማም ዓሶ ኣብ ቀረባ ከቕርብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ካብ ዝመሃዝ 30 ዓመት ከም ዝገበረ ዝንገረሉ ክታበት ኣብ ጋና፣ ኬንያን ማላዊን ተፈቲኑ ብተዛማዲ ትሑት ውፅኢት ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ እኳ እንተኾነ በብዓመቱ ጣንጡ ብእተስዕቦ ሕማም ዓሶ ንሞት ንዝሳጥሑ መብዛሕትኦም ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 400,000 ሂወት ኣፍሪካውያን ግን ከትርፍ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ። ላሜክ ማሲና ካብ ላንቲየር ማላዊ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ክታበት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ንምዝዛም ዕወት ናይ ፈተነ መደብ ስዒቡ ክዝርጋሕ እዩ ትልምታት ሒዙሉ ዝርከብ። ካብ 2019 ጀሚሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓመት ን360,000 ህፃናት ማላዊ፣ ጋናን ኬንያን ክኸትብ ከሎ ካብዚኦም እቶም ሲሶ ኣብ ማላዊ ንዝርከቡ እዩ። ነዚ ኣመልኪተን ሚኒስትር ጥዕና ማላዊ ኮምቢዝ ካንዶዶ ቺፓንዳ ከምዚ ይብላ። ንስተን ከም ዝበልኦ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ኢና ጠመተ ንገብር። ምክንያቱ ኣብ ወርሓት ክረምቲ ከምኡውን ሕዳርን ተሓሳስን ብዙሓት ህፃናት ብሕማም ዓሶ ክሳቀዩ ኢና ንዕዘብ እየን ዝበላ። ቺፓንዳ ወሲኸን እዚ ውሳነ ነቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተሳለጠ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚዳንት ማላዊ ላዛሩስ ቻኩዌራ ምስ ወኪል ፓዝ ዝተባህለ ንትርፊ ዘይተጣየሸ ትካል ተራኺቦም ድሕሪ መዘረራቦም ኢለን። ትካል ጥዕና ዓለም ነቲ ክታበት ቅድሚ ዓመታት ኣፍልጦ ዝሃቦ ኮይኑ ኣንጻር ሕማም ዓሶ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ገሊጹ እዩ። እዚ ግላክሶ ስሚዝ ክላይን ዝተባህለ ትካል ከም ክታበት ዓሶ ሞስክሪንክስ ገይሩ ዝሸጦ ዘሎ ክታበት 300ታዊ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኮይኑ 4 ዓቐን እቲ ክታበት ምውሳድ ይድሊ። ይኹን እምበር እዚ ብፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን ዝድገፍ ክታበት ዋግኡ መስተ ትሕዝትኡ ንምምጥጣኑ ስግኣት ኣልዒሉ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሶሽትድ ፕረስ ንዳይረክተር ፕሮግራም ዓሶ ፋውንዴሽን ጌስ ዝኾኑ ፊሊፕ ወልኮፍ ጠቒሱ ከም ዝበሎ እቲ ፋውንዴሽን ነቲ ክታበት ዝድግፉ ማሕበራት ዝሕግዝ ኮይኑ ብቐጥታ ነቲ ክታበት ዝገብሩ ገንዘባዊ ሓገዝ ግን ከምዘይህሉ ምግላፆም ይጠቅስ። ንሶም ከም ዝብልዎ እቲ ክታበት ብተዛማዲ ዝተሓተ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ከምኡውን ክባርን ሎጂስቲካዊ ንምብፅሑ ፈታናይ ምዃኑን እዩ። ማዚኮማ ተንባ ኣብ ማላዊ ኣምባሳደር ጥዕና ማሕበረሰብን መነቓቕሕን እዩ። ንምጅማር እቲ ክታበት ኣመልኪቱ ድማ ከምዚ ይብል።
Now that finally the malaria vaccine will be launched in Malawi is welcome news and we hope the under 5 will be protected.
ኣመዳታ እቲ ክታበት ዓሶ ኣብ ማላዊ ክወሃብ ክጅምር ምዃኑ ዝሕጉስ ዜና እዩ። ኣሓዛዊ ጸብጻብ ከም ዝሕብርዎ ሕማም ዓሶ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ቀልጢፉ ዝጋፋሕ ዘሎ ሕማም እዩ። ብምዃኑ ንመከላኸሊ ዘገልግሎም ተወሳኺ ሓደ እታወት ንውስኽ ብምህላውና እዞም ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት መከላኸሊ ክረኽቡ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና።
ማተንባ ወሲኹ ብዛዕባ እቲ 300ታዊ እዩ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዝብል ብዙሕ ዘጨንቕ ዘይምዃኑን ኩሎም ክታበታት ኣይኮኑን 100 ካብ 100 ውፅኢታውያን ዝኾኑን ይብል። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ሕማም ዓሶ ኣብ ማላዊ ቀንዲ ቀታላይ ሕማም ክኸውን ከሎ ካብ ተመላለስቲ ሕሙማን ሆስፒታላት እቶም 36,000 ብዓሶ ዝተታሕዙ ክኾኑ ከለዉ 15,000 ድማ ዓራት ሒዞም ዝሕከሙ ምዃኖም የርኢ። ገለ ሳይንቲስት ከም ዝብልዎ ዋላ እኳ ብተዛማዲ ዝተሓተ መጠን ውፅኢታውነት እንተሃለዎ መስቲ ኣብ ኣፍሪካ ዓመታዊ ዝረአ 200,000,000 ብሕማም ዓሶ ዝተታሕዙን ካብዚኦም 400,000 ድማ ዝሞትሉ ኩነታት ኣንጻር ዓብዪ ጽዕንቶ ክህልዎ ምዃኑ ይገልጹ።
ክንቀጽል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ቻይና ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝርከባ ሓያለ ከተማታት ማእኸላት ኣገልግሎት ፖሊስ ስግር ባሕሪ ኸፊታ ኣላ። ገለ ካብኣቶም እውን ነቲ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ንተጠርጠርቲ ኣሕሊፍካ ምሃብ ዝብል ሕግታት ብዝጠሓሰ መንገዲ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከይዲ ፍርዶም ክቕበሉ የፈራርሑ ኣለዉ ክብል ሓደ ሓድሽ ጸብጻብ የጠንቅቕ ኣሎ። ገለ እውን እዚ መርበብ እዚ ንተቃወምቲ ፖለቲካ እውን ዒላማ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ሓዲርዎም ኣሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኹና ኣሎ።
ኣብ 2020 ኣብ ቻይና ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዓቃብ ሕጊ ከተማልሽ ወይ ዝተቐርፀ ሓደ ቪድዮ ኣብ ስፔይን ምስ ውሽጣዊ ማሕበራት ቻይና ዝተተሓሓዙ ንሓደ ኣብ ዓዱ ብብክል ኣከባቢ ዝድለ ተጠርጣሪ ኣበይ ከም ዘሎ ረኺቦም። ኣብ ስፔይን ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ኣገልግሎት ፖሊስ ስግር ባሕሪ ቻይና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከዓ ኣብ ቻይና ብዝርከብ ፖሊስ ብርሕቐት ምርምራ እውን ተገይሩሉ። ኣብ ጎንቲ ኣብ ቻይና ዘሎ መርማሪ ስድራ ተጠርጣሪ ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ። እቲ ቪድዮ እቲ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝብሎ እቲ ተጠርጣሪ ንዝቐረበ ክስታት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ክከታተል ከም ዘለዎ ክኣምን ተገይሩ እዩ ይብል። እዚ ዝርብሽ ሓድሽ ሜላ እዩ ክትብል ኣብ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ተኸሰስቲ ሓንቲ ካብቶም ነዚ ጸብጻብ ዝፀሓፉ ሎራ ሄርትዝ ትገልጽ።
Which basically means like threatening, harassing family members, relatives.
እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለዉ ኣባላት ስድራን ኣዝማድን እቲ ዝተሰደ ወይ ከዓ ዝሃደመ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ብምፍርራህን ብምንክልባትን እቲ ተጠርጣሪ ናብ ቻይና ብድሌት እዩ ብዝብል ክምለስ ይግበር ማለት እዩ ከዓ ትብል ሎራ ሄርትዝ። ስፔይን ነዚ ፍጻሜ ትምርምሮ ከም ዘላ ኣረጋጊጻላ። ካብ ሚያዝያ 2021 ክሳብ ሓምለ 2022 ኣብ ዘሎ እዋን መብዛሕትኦም ኣብ ደቡባዊ እስያ ዝነብሩ ልዕሊ 230,000 ቻይናውያን ንዝቐረቦም ክስታት ገበን ብኣካል ተረኺቦም ክከታተልዎ ከም ዘለዎም ካኣምኑ ብምግባር ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም ክብሉ ሰበስልጣን ብፍርዓት ይገልጹ። እቲ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝብሎ ግን ብመሰረት እቲ ብነፃ ዝተረኽበ ዕላዊ ሰነድ ቻይና ኣብ 5 ኣህጉራት ዓለም ብውሕዱ 54 ማእኸላት ኣገልግሎት ፖሊስ ከፊታላ። ኣብ ሴሚናዊ ሎንደን ሓዊሱ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ 3 ይርከቡ። ንሳቶም ግን ነዚ ኣሉታ ብምሃብ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቕ ምግባር ግን ኣብዮም እዮም። መብዛሕትኦም ኣባላት ማሕበረሰብ ቻይና ተኸባቢ ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ማእኸላት ፖሊስ ስግር ባሕሪ ቻይና ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም ይገልጹ። ግን ብቪድዮ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ካብ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ተኸሰስቲ ሎራ ሄርትዝ ግን ከምዚ ትብል። ስርዓት ቻይና ብቐጻሊ ደረቐኛ ወይ ከዓ ዘይሓንኺ ዝኸውን ዘሎ ትካላት እውን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝገብርዎ ዘይሕጋዊ ምክትታል ብዝምልከት ብቐጻሊ ሕንኽ ዘይብሉን ብዝግባእ እኳ ኣይስውርዎን። ማዕር ማዕሪኡ እቲ ዘሸቕል ከዓ ዲሞክራት ዝኾኑ መንግስታት ንግዝኣቶምን ልዕልነኦምን ብዝጥሕስ ኣብ መሬቶም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ኣዝዮም ዝፈልጡ ኣይመስሉን ወይ እውን ዘይግደሱ ምዃኖም እዩ ትብል ሎራ ሄርትዝ። መንግስቲ ብሪጣንያ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ዝኾነ ኣብ መሬት ብሪጣንያ ዝንቀሳቐስ መንግስቲ ወፃኢ ብሕጊ ብሪጣንያ ክቕየዳ ኣለዎ ይብል። ነዚ ዝበሃል ዘሎ ግን ይምርምሮ እንተሃልዩ መረጋገፂ ኣይሃበን። ፌን ላው ኢድ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ሓፂር ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። ከም መራሕቲ ኣብ 2019 ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣንጻር ቤጂን ዝነበረ ተቃውሞ ከዓ ብፖሊስ ተደሊስ ናብ ብሪጣንያ ዝሃደመ እዩ። ከምዚ ከዓ ይብል
I don't really feel safe in London, especially after the physical or near-death assault in London.
ብሓቂ ኣብ ለንደን ድሕንነት ኣይስማዓንን እዩ። ብፍላይ ከዓ ድሕሪቲ ዳርጋ ናብ ሞት ቀሪበሉ ዝነበርኩ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝፍፀመኒ። ምክንያቱ ንዓመታት ተቃወምቲ ቻይናን ሆንግ ኮንግን ብኮሚኒስት ቻይና ክትትልን ባእስን ቆይቋን ክፍጠሮም ፀኒሐ እዩ።
ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ብወገኑ ንቪኦኤ ብኢሜይል ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ጸብጻብ ጉጅለ ተሓላቐ መሰላት ተኸሰስቲ ብሓሶትን ግምታትን ዝተጋነነ እዩ ብምባል ቻይና ንልዕልና ፍትሒ ምሉእ ብምሉእ ተኽብር እያ ኢሉ ኣሎም። ፀሓፍቲ እቲ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝብልዎ ግን እዞም ማእኸላት ፖሊስ ቻይና እቲ ዝበለፀ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንዳያስፖራ ቻይናን በፃሕቲ ሃገርን ምሕጋዝን እቲ ዝኸፍአ ከዓ ኣካልቲ መርበብ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ካብ ዶባቱ ሰጊሩ ዝገብሮ ዝተሓላለኸ ስለላን ቁፅፅርን ክኾነሉ ዝኽእለሉ ኩነት እዩ ይብሉ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ድሮን ብተዛማዲ ዝተሓተ ወፃኢታት እውን ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ። ሓደ ካብኡ ኣብ ጽላት ሕርሻ እዩ። ሓረስቶት እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንስራሕቶም ኣቃሊሉ እቶት ከም ዘዕቢ ገይሩ ይብሉ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ፋይዛ ኤልማስራይ ኣብ ቨርጂንያ ተጓዒዛ ዘዳለወቶ ኣብርሃም ተስፋልሉ ዝተርጎሞን ጸብጻብ ክምስዕ ክቐርብ እዩ። ስመይ ቶማስ ሮበርትሰን እዩ። በዓልቲ ቤተይ ከዓ ኣኒታ ሮበርትሰን ትበሃል። ቦታኒካል ባይትስ ኤን ፕሮቪዥንስ ዝተሰሜ ትካል ሕርሻ ኣለና። ነዚ ስራሕ ቅድሚ ናብ ውትድርና ምኻድና ዝጀመርናዮ እዩ። ሕዚ ግን ምሳና እናዓበየ መጺኡ።
We had invested time and energy in attending
መባእታውን ካልአይ ማእኸላይ ደረጃን ትምህርቲ ሕርሻ ተኸታቲልና ግዜናን ጉልበትናን ኣብዚ መዳይ ወፊና ኢና። ስለዚ እንታይ ይፅበየና ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና። ምስ ካልኦት ሓረስቶስ ከዓ ፅቡቕ ሌላ ፈጢርና ኣለና።
እዚ ከዓ ኣብ ስራሕና ድሮን ንጥቀም ኢና።
The drone came into picture probably about 5 years ago.
ድሮን ፈለማ ኣብ ስራሕ ትሕርሻ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣቢሎም እዮም ክቀላቅሉ ጀሚሮም። ኣብ እዋኑ ዋግኦም ብተዛማዲ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ወፃእታት ኣብ ምግባር ኣመና ቁጥባት ኢና። ብሕልፊ ከዓ ኣነ እምበር ንሱ ስድሓን እዩ ወፃእታት ዝሓቱ ቆልዑ ኣለውና። ፈለማ ወፍሪ ክንገብረሉ ዘድሊ ምዃኑ ምስ ነገረኒ ኣብ ሓሳቡ ተሰማሚዐ።
The drones can show us that there may be a problem and
drone abeyenay kebabi tsagam kamzollo binutsur kerenay khel selezi hizin khullu biigirna kolinna bi aantina shigir kinaleli adlay aykonan bi drone gerna misalelanayo kedna net shigir kinfuwson khel
He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area.
Abgala khababna yizhirsha atkilti motun talyom bidrona abilo khalalyom yikhil. Eza kha at masmar may tabalash khamzol lih branna. Selezi qaltifna khidna kintsgno way kintko nkhil.
I grew up on a farm and it was 20 about 30.
Mungo harastot sidrabeti yabi. Wadi 10 amat nhalahu asat 10 takhlta hektar zkhawn hirsha neyrunni. ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ምስ መላእኹ ግና ናብ ሕርሻ ፈጺመ ኣይምለስን እየ ኢለ ወሲነ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ውትድርና ተጸንቢረ። ካብኡ ናብ ሕርሻ ክምለስ እየ ዝብል ግምት ኣይነበረንን።
I happen to be a fourth generation farmer. I can trace back to
ካብ ረብዓይ ወለዱ ሓረስቶት ስድራ እየ። ቀዳሞት ሓረስቶት ስድራ ቤተይ ክቆፅር እንተኾይነ ክሳብ 1800 ዓመተ ምህረት ክምለስ ይኽእል።
I think that the drones and other technology
kamriddi itay dronen kalot wotsaita technologyin sabin herrishan zello zimdina zwosid ay meslenen neti zello mitisar malisom zabiyun bar gudat aykonen kwada tizien halkniyam zogdulu እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና። ዝተፈላለየ ክፋላትን ደረታትን ዘቐምጥ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ሽሕ እኳ ናብ ኣሜሪካ ንዝመፁ ዝተፈላለየ ዕድላት ዝህብ እንተኾነ ትጽቢቱ ግን ንብዙሓት ዕድመ ልክዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኣላይን ባሮስ ዘዳለዎ ተወሎ ወለ ገብርኤል ንመደብ ኣሜሪካና ከምዚ ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ጁሊ ሄርሺ ካብ 1987 ኣትሒዛ ነባሪት ኣሜሪካ እያ። ብናይ ተማህራይ ቪዛ ኣመፅ ኣብ ኒውዮርክ ድማ ኣጽኒዐ። ንሕና ካብቲ ኣብ ቻይና ዝነበረ ጥፍኣት ዝደሓና ኢና ትብል ስድራኣ። ድሕርቲ ባህላዊ ሰውራ ዝበሃል ኣብ ቻይና ዘጋጠመ ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ዝመስሉ ጎንፃዊ ህውከት ድሕሪ 10 ዓመታት እዮም መፂኦም። ኣቦኣ ንሄርሺ ጆሴፍ ይንግ ቼንግ ኣብ መጀመርያ 1940ታት ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ይሰርሕ ከም ዝነበረን በቲ ዝነበሮ ወተሃደራዊ ምትእስሳር ስድሪኡ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ከምፅኦም ከም ዝኽኣለን ትገልጽ። ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ካብ ዝነበሩ ኣዕርኽቱ ሓደ እዩ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ኣማኺርዎ ኣብ 1980 መጺኡ ድሕሪኡ ንዓና ኣምጺኡና ትብል ንሳ። ድሕሪኡ ኣቦኣ ዜግነት ኣሜሪካ ምስ ወሰደ ንኽልተ ዘይተመርዓዊ ደቁ ስፖንሰር ኮይኑ ኣምጺእዎም። እቲ ዝዓበየ ወዲ ግን ምርዑ ስለ ዝነበረ ኣብ ሻንጋይ ቻይና ክጸንሕ ወሲኑ። ሓወይ ነጋዳ እዩ ነይሩ፣ ናብዚ ኸመጽእ ኣይደልየን፣ ክበጽሕ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ነይሩ ትብል ሄርሺ። እንተኾነ ኣብ 2005 ኣቦኣ ንዓብዪ ሓዋ ደጅዛን እውን ንምምጻእ ኣመልከተ ብመሰረት ንምጽንባር ስድራ ቤት ዘፍቅድ ሕጊ ኢሚግሬሽን። ኣቦይ ምስ ሓውኻን ሓፍትኻን ክትከውን ኣለካ ኢልዎ ትብል ሄርሺ። እዚ ግን ዳርጋ 20 ዓመት ወሰደሉ። ሕጊ ምጽንባር ስድራ ቤት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ እንታይ እዩ? ኮንግረስ ማለት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ 1965 ዘጽደቐ እዩ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዝብል ዓንቀጽ ሕጊ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ድማ ዜጋታት ኣሜሪካ ንዘይተመርዓዉ ትሕቲ ዕድመ ደቆምን ኣቦኦምን ኣዲኦምን ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ከምፅኡ ይኽእሉ ብዘይደረት። እዚ እቲ F1 ዝበሃል ቀዳምነት ስራዕ ቪዛ ክኸውን ከሎ ኣብ F2A ኣብ F2B ዝምደቡ ቪዛታት እውን ኣለዉ። እዚ ግሪን ካርድ ማለት ቋሚ መንበሪ ዘለዎም ሰባት ትሕቲ 21 ዓመት ዕድመን ልዕሊ 21 ዕድመን ደቆም ከምፅእሉ ዘፍቅድ ቪዛ እዩ። F3 ዝበሃል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ቪዛ ድማ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ሰባት ንዝተመርዓዉ ደቆም እውን ከምፅእሉ ዘፍቅድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራዕ F4 ዝበሃል ቪዛ ኣሎ። እዚ ድማ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ሰባት ኣሕዋቶም ናብ ኣሜሪካ ከምፅእሉ ዘፍቅድ ቪዛ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ 65 ሚእታዊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሰባት በዘን ዝተጠቕሳ ኣብ ስድራ ቤት ዝተመስረተ ቪዛ ዝኣተው እዮም። ድሕሪኡ ነቲ ሕቶ ምስ ኣመልከትካን ቪዛ ምስ ተፈቐደልካን ጉዳይካ ናብ ሃገራዊ ማእከል ቪዛ እዩ ዝሓልፍ። ድሕሪኡ ነቲ ዘመልከተን ነቲ ዝተመልከተሉን ረኺቦም ንመስርሕ ቪዛ ክከታተሉ ይነግርዎም ይብል ብሩኖ ዲ ብሪቶ ኣብ ኒው ሃምሽር ጠበቓ ኢሚግሬሽን ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎም። ኣብ ካቶ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ኢሚግሬሽን ዝኾነ ደቪድ ቤየር ግን ሽሕኳ ኮንግረስ ኣብ ዓመት 226,000 ቪዛ እንተፍቀደ እቲ ቪዛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ምጽምባር ስድራ ቤት ከም ዝከፋፈልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ገለ ሃገራት ዝግበር ደረት ቁፅሪ እውን ከም ዘሎ ይገልጽ። እቲ ብስድራ ቤት ዝግበር ናይ ምጽንባር ቁፅሪ ድማ ደረቱ ድሕሪ 1992 ኣይወሰኸን። ብመሰረት ዳሕራዋይ መጽናዕቲ ደቪድ ቤር ብሰንኪ ኣብ ቁፅሪ ቪዛታት ዝግበር ደረትን ብዝሒ ተራ ወይ ሪጋ ሒዙ ዘሎ ቁፅርን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ዝኸውን ብስድራ ቤት ስፖንሰር ዝተገብረ ስደተኛ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዕድል ከይረኸበ ክመውት እዩ። ቅድመ ደረት ዘለወን ከም ቻይና፣ ህንዲ፣ ሜክሲኮ ዝበላ ድማ ዝኸፍአ ሪጋ እዩ ዘለወን። ንኣብነት ካብ ሜክሲኮ ዝመፁ ስድሪኦም ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎም ዘይተመርዓዉ ዓበይቲ ድሕሪ ናይ 22 ዓመት መስርሕ ቪዛ ግሪን ካርድ ረኺቦም ብመሰረት ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ዳታ። ብሓፈሹ ብስድራ ቤት ኣብ ዝግበር ምምልካት ምጽንባር ተራሒዞም ዝጽበዩ ዘለዉ ኣብ 1992 ካብ ዝነበረ 3.3 ሚልዮን ቁፅሪ ሰባት ኣብዚ ዘለናይ ዓመተ 2022 ናብ 7 ሚልዮን ደይቡ ይርከብ። ካብ መንጎኦም ድማ ይብል ደቪድ ቤር 3 ሚልዮን ዝኾኑ ገና ወረቐቶም ክጸድቀሎም ዝጽበዩ ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ እቶም 4 ሚልዮን ድማ ወረቐቶም ጸዲቑሎም ግን ብሰንኪ ዘሎ ደረት ቁፅሪ ግሪን ካርድ ክረኽቡ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም።